Z miesta schváleného programu pokračujeme bodom číslo 12, sťažnosti a podnety. V rámci tohto bodu vždycky prerokovávame došlú a odoslanú poštu. Ja by som navrhoval, už som na tú tému rozprával aj s tajomníkom, aby sme to ešte znova sprehľadnili, aby sme naozaj na rade riešili poštu, kde adresátom je rada. Aby sme sa nezaoberali poštou, kde to dostaneme na vedomie, pokiaľ samozrejme obsah nebude natoľko závažný, respektíve sa nebude dotýkať zákonných povinností rady RTVS. Je taký všeobecný súhlas, že môžeme takto postupovať, aj sme to trošku sprehľadnili. Čiže na základe tohto ja som si teda dal vypracovať, mám tu na takisto je tu, mali sme nejakú zásadu, kde sme sa ešte v minulosti dohodli, že nebudeme na rade prerokovávať anonymy. Na strane druhej sú možno niektoré špecifické, a keďže sme dostali takýto jeden podnet, ktorý údajne autormi sú zamestnanci RTVS, a ktorí sa nepodpísali preto, lebo sa obávajú určitých konsekvencií, tak rozhodol som sa urobiť nejakú výnimku a s pánom generálnym riaditeľom sme sa teda dohodli. V rámci tohto teda anonymu je tam jedna otázka, týka sa nízkych platov programových pracovníkov v Košickej RTVS. Pán generálny riaditeľ, plne si uvedomujem, že platové ohodnotenie zamestnancov je vyslovene kompetencia manažmentu. Nie je to kompetencia rady. Na strane druhej sme na pôde rady z globálneho hľadiska riešili túto problematiku, predovšetkým v kontexte vyrovnávania rozdielov medzi slovenskou televíziou a slovenským rozhlasom, takže považujem možno túto tému za legitímnu len v rámci ako všeobecných.
Ďakujem, keďže ten ponos alebo tá sťažnosť smerovala k programovým pracovníkom a bolo tam uvedené, že aké je mzdové hodnotenie, tak len chcem povedať, že som si to preveril, a ma to priviedlo k tomu, že som si preveril skutočnosť a môžem povedať, mám tu aj po prvej správej strane personálneho riaditeľa, žiaden zamestnanec, programový pracovník Košického štúdia nezarába menej v hrubej mzde ako 600 eur. To je moja odpoveď. Preverené. Žiaden zamestnanec Košického štúdia programový nezarába menej ako 600 eur. Je to presne... Hrubé mzde, len hovorím, hrubé mzde, to nehovoríme o ostatných príplatkoch a podmienkach.
Dobre, potom druhou otázkou v rámci tohto anonymu a takisto aj obdobná téma od pána Bindasa, to je adresované Rade RTVS, bol blok v súvislosti s pánom Nikodymom a jeho moderovaním mítingov politickej strany. Tam sme dostali stanovisko aj od pani Migrovej, už sme sa tomu aj na... niektorej z rád venovali, takisto bolo to medializované, neviem, treba v rámci tohto niečo, pán generálny riaditeľ, nech sa páči.
Poznámku dávam do pozornosti, chápem všetky ponosy, len treba si uvedomiť, že konkrétny ponos aj blok sa týkal formátu Milujem Slovensku. Zdôrazním, sú to reprízy vysielaní z minulosti, to znamená, tam sú to reprízy, tam nie je možné žiaden programový, žiaden osobný, žiaden kreatívny zásah moderátora, ide o reprízy relácií.
Dobre, čiže v takomto zmysle aj budeme odpovedať pánovi Bindasovi. Potom máme ďalší podnet, ste si všimli, to je asi tretí v poradí od pána Gustava Murína. Tentokrát to bolo doplnenie jeho podnetu z ostatného rokovania a sa týkal údajného neúmerného protežovania Borisa Filana a jeho syna v Slovenskom rozhlase. K dispozícii máme stanovisko riaditeľa sekcie programových služieb pána Štofanika.
Ja som chcel doplniť do zoznamu, ak náhodou pán Murín počúva, alebo nás bude počúvať, aby to aj odznelo, že ste dostali všetku korešpondenciu, som vám poslal, ktorá s pánom Murínom prebehla. Tuto sme vybrali tento jeden konkrétny podnet, ale on požiadal aj v zmysle infozákona o niektoré informácie. Ja som mu odpovedal, všetku tú korešpondenciu ste v tom jednom súhrnom maili mali, aby bolo jasné, že ste videli všetku korešpondenciu s pánom Murínom. Dobre, toto ide od toho.
Áno, pretože pán Murín v poslednom čase vyvíja dosť energie aj vo vzťahu k rade RTVS, kde nám napísal aj otvorený list, keď si budete pamätať tú údajnú amerikanizáciu hudobnej produkcie v Slovenskom rozhlase, kde takisto sme mu dali kvalifikovanú odpoveď, vyžiadali sme si stanovisko od manažmentu a takisto aj v tomto prípade tomto prípade máme stanovisko od pána Štofaníka. Vinco, chceš v krátkosti niečo k tomu povedať?
Možno, že ja tu poviem najaktuálnejšiu informáciu dnes. Každý mesiac dostávame vyhodnotenie aj nášho webového archívu aplikácií. Dostal som teraz top 10 najnavštevovanejších rozhlasových relácií. Prvé miesto Palenica Borisa Filana, druhé Nočná pyramída, tretie Hudobné pozdravy Košice a tak ďalej. Dlhodobo sa drží aj táto relácia v top 10 na prvom, respektíve druhom mieste. Inak vám môžem poslať potom aj informáciu opäť, ako sú navštevované v webovom archíve a sťahované tieto relácie.
S tým, že moja to otázka
je, mieste, tak
áno, Palenica je vysielaná odkedy?
Ako prvýkrát, kedy sa vysielala? Fú, to ja som tu ešte nebol, keď bola prvýkrát vysielaná.
Aj to stačí, je odpoveď, že tento formát tu nafungoval dávno pred nástupom tohto manažmentu, takže spájanie to s nejakým protežovaním podľa mňa nemá logiku, s tým, že naozaj ja by som chcel požiadať radu, aby sme teda zvážili aj ako budeme pristupovať, pretože tu mám pocit, že už bol by som veľmi nerad, aby rada sa spolupodielala na vyrovnávaní si, ja si dovolím tvrdiť, možno už aj osobných účtov. A my máme zo zákona, že musíme prerokovať niektorý podnet, sťažnosť, len potom si musíme zadefinovať, čo je to naozaj podnet, čo je to sťažnosť, pretože ja odmietam, aby sme na pôde rady dávali potom neúmerný priestor, vrajím, koľkokrát vybavovaniu si osobných účtov. Toto som chcel uzavrieť a odprezentovať na tejto rade, aby sme naozaj, pokiaľ má niekto samozrejme členov rady iný názor, nech sa páči, vyjadrite sa, môžete aj osobne s písateľom komunikovať, ja nikomu v tom nebránim, ale predpokladám, že sme jednoznačne odpovedali na tieto veci. Áno, potom máme tu na ešte jednu tému. Rada RTVS dostala dva podnety týkajúce sa zmien v rusínskom vysielaní. Jeden je anoním, druhý prišiel z obecného úradu vo Volici, to je obec v okrese Medzilaborce. K dispozícii máme stanovisko pána Lovasa, riaditeľa Centra národnostného vysielania. Pán generálny riaditeľ, chceš tomu niečo podať?
Áno, len ja som si prirodzene preveril, lebo je to každá otázka národnostného vysielania menšinového je veľmi kľúčová, tak som si to preveril, ak odpoveď je napísaná korektne a správne.
Dobre, čiže môžeme len v krátkosti zhrnúť, že nedošlo k žiadnemu
poklesu
rusínskeho vysielania. Urobili sa tam niektoré zmeny v rámci štruktúry a reflektovania toho vysielania na súčasnú dobu. Aby pán Lovas, chcete k tomu niečo povedať v krátkosti?
Atila, minútu, prosím vás.
Ja mám nech sa páči.
Jedna jediná poznámka. My sme týmto obdobím v roku 2012 v maďarskom vysielaní už prešli. Keď sa modernizovalo vysielanie, rada riešila asi 30 podnetov vtedy. Toto sa teraz deje práve v rusínskom vysielaní. Jedna jediná veta k tomu rusínskému vysielaniu. Ak niečo je profesionálne úplne lepšie, teda je kvalitnejšie, vysiela sa viac, ten program je záživnejší, ten program je priateľnejší pre poslucháčov. Ak sa to v nevke dá o niečom povedať, tak je to rusínske vysielanie. Práve rusínske vysielanie. Predpokladám, že rada bude mať takéto podnety v tomto roku aj v rómskom vysielaní, lebo aj do toho sme sa teraz pustili. Iste v niektorých prípadoch my pravdepodobne vadíme nejakým záujmom ľudí, bodka.
Ďakujem. Moja jediná poznámka, pán Lovas, možno treba zvážiť spôsob komunikácie od komunikovania týchto zmien.
Pán predseda, jedna maličkosť. Na každom jednom zasadnutí výboru pre národnostné menšiny Rady vlády sedím a informujem a tam sú predstavitelia národnostných menšín, ktorí potom niekedy tvrdia, že to nebolo s nimi konzultované. My nemáme zákonnú povinnosť konzultovať to, napriek tomu informujeme Radu vlády o všetkých zmenách, aj o najmenších zmenách.
Dobre, ja som teraz formál na mysli možno aj v samotnom vysielaní. Som ja v samotnom vysielaní pre poslucháčov, pretože zástupcovia ešte Ráde pre národnostné menšiny to neznamená, že to sú identickí s poslucháčmi. Čiže ja by som navrhoval možnosť zvážiť teda ešte mieru odkomunikovania týchto zmien.
Poria.
Chce z členov rady niekto vystúpiť v rámci tohto bodu? Ďakujem.